آیت نمبر 11 یولسم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم واقعة دائرة شروع فصل سلور قوانين دفار دفع دفعشا وصد باب دفعشا جو ملک کے کلدا و قوانین فحشا و ختمی گی فحشا اکڑا سزا و کے حد دا زنا بعد از زنا او قوائندہ دا پارا خطرائی نو قوانین دی دا زنا زینہ دی بنش دان سوک چی بلبانے تحمت لگئی بدنا میں لگئی بڑا تنزا کئی اغلا دن اتیا کوڑی ورکیش او کو دخل خواهن منز کدا سے مطلع رالا ندائی دن لعانوشی چی جدائش ندائی قوانین و نبالی واقع دائف شروع کڑے وا سرد زجر منافقان دا چی او رضا سے خلق امشتا چی پپا کو خلقو مانے بدنامے لگے او دائی زورنے زجرونا او دائی بجی سرد آداؤ دا مومنان مومنان اللہ دس آداؤ خیال ساتر پکار لے بدا چھ مواقعو چھ کلا پنے کو خلق و بدنا ملے گی نو مومن بلا رضے کے سکے مرگرے گا سکے ددب سا عملی ددب سا پوری اور سب ایک خبری پرنوں تفصیلی واقعے لے وا دا حدیث پرانی چی قوم المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ صدیقہ باندے منافقین و تہمت لگو لے بدنامے لگو لے وا کلچی آغا دا نبی علیہ السلام و السلام سرا غزوے دا بنی مطلق غزوہ دا مریسیہ تطلبہ واپس ہے کہ دا واقعہ پیخشوہ تقریباً میاش قرآن نو راگئے وہی نو راگئے مومنان پریشانو ام المومنین پریشانا مور پلار پریشان نبی علیہ السلام ہم پریشان آخر کی دو قرآن پاک دادا سیاتون نازل شو دو ملمومین رجلانہ صفحیے بیان کرو دو نبی علیہ السلام زکا چی دو پیغمبر نوز باللہ کا خضر بدنامشی نو پیغمبر لمنم داغدار کی گا نو دو ملمومین صفحیے سر دو پیغمبر صفحیم دا تڑلے دا خضے پاکی دی اغا پاک دے اغا پاک دے نو خضے پاکی او دا چرکی دینی شی چی دا پیغمبر خضرے بچلنے ابن عباس رجلان ہوئی ما بغت امرات نبین قطو چاہتا دا پیغمبر خضے بچلنی نیکلی سرد رے چی دا پیغمبر خدا مشرک و کافر کی دیش دا لوت علیہ السلام اور دا نوح علیہ السلام جائیں بی بیانے مشرکے وے اور بچلنے نے دا بد چلوی دا پلمن داغ رہے اور دی صورت کے بروس سرش کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات پاک خزے پاک سرو دا پارے پلیت خزے دا پلیتو خود سرو دا پارے دا پلیتو سرو تارو دا پلیتو خود تارا دا پاک سرو دا پاک خود سرے پیغمبر پاک رہے بیبیان بے پاک دا غصرا پا حرم کی دا غصرا حرم کی کہ کموی اغرم پر کیا اشخاص اوہ حسے اوہ بیمہ سفید ام المومنین و ام المومنین تل خصوصیات بیان کرو کہ دا اللہ ما تراکری دے دے بطور تحدیث بن نعمت نپائے کی اوزامو کہ اللہ رب العزت زمان پر صفائے کے قرآن داری گئے دام وحم و گمان امنو مائے پیغمبر بچر تخوب ہوئی نظرہ سفی بوشی قرآن 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 حدیث سے سڑو ہوئی نبادرہ میں لگی دلی یو سلو مشہور غج واقعی بادرہ میں لگی دلی دا با مریم رضی اللہ عنہ باندے با یوسف علیہ السلام باندے با ملمونین عائشہ رضی اللہ عنہ باندے نتارن مخکنی قومنو کے بنی اسرائیلو کے جوریج نمی بزرگ اور سڑی باندے یوسف علیہ السلام باندے بدنام اولا بولا زمیخے اللہ پاک دعوت صفائی پیو اوخیار سڑی سروگا وشاہ رشاہ رومین احلیہ اوخیار سڑو اگر وہی اکڑا بیانے اکڑ کہ دے پاک دے تو مریم نے زیران حوانے بدنام ہو رہی دا نعوذ باللہ یعوذ باللہ زانیہ را نالے زے گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو معشوماری کے پغیق کے چینی عبداللہ ادمور پغیق کے صفحی اکڑا اللہ باندیم رسولیم مہم پاکا رہا در جرے جو آگیا راہی بھائی کے اگو دا حدیث تے مقینی امتنوں کے ہو بنی اسرائیلوں کے ہو بزرگو راہبو دکھریو عبادین عبار زان لیو سفر عوضان عبادت خانہ جو رکڑے وا پائے کہ بے عبادت کو نیک و بزرگو فمانزو والا ہو پہ عبادت والا ہو موری بڑے وا چلے وطو والا آواز وطو کو یاد جو رہیج حدیث کی راہی آ حیرانش اللہ یو طرف تمو اولا اول طرف تمو زین سو کم مولا جواب کم موز مات کم اوکن 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 پر عبادت کی آفتے ہیں جواب ورن کم مولا بیا آواز ہو بے جواب ورن کم پدرین زل چی جواب ورن کم مولا خفشوا اوی جو نے خسدن لی نیرہ کری اوکن آر پر عبادت ہو وَدَيْ ذَا دَمَرْ نَمَخْ كِي دَبَرْچَلَنْ وَخُضُ مُقُوِنَي یعنی دَبَرْچَلَنْ وَخُضُ لَا سَبَدْنَا زمور خبر ورمو وقتا دخلینا سر وزی بار خضر چرت بار دابادین بار وَسَرَا چَا بس دیدی اکڑا داغین حمل وارش بچے پیدا شو قوم راوے دیدی سے اکڑا خزم لیون توڑے ون کے وار دا چرپا بس مقام بدر عبادت خانہ ادا دل شری خبر ہو دل شری بچے رجن ہے خلو ہو سکی مرادل مرشن مرشن تیرے تارے پارلا پسنی ادھر پسند ہو جستا پلا سوکھ لے مرشن ہوئے پلان کے گڑبا بدنا لگے معصوم سر اوکڑا سلورم واقعہ مل مونین والے منا چکان تو مت لگاؤ داغی صفائی اللہ پاک کو قرآن صفائی و مل مومنین پقرآن اولائے پہاق لس آیا چون پر صفائی کے نازل دل مناسبان لم دورانا شرنا اور مومنان لگ تب سلے چدا خبر خورش کا مناسبان خبروں کے مخلوقات اور عالم پیدا کیے دو نمک کے اللہ لطتے ہو درشان دو مل مومنین قربان دو مل مومنین دے دیو شان دے چی دنیا لا پیدا ندا او پنزور زر کالا مکی دو مل مومنین سفید پا دا اللہ پا دربار کی موجود با زکا عصیف کائنات دا دین اپل دنیا کی نشت پنزور زر کالا دا کائنات پیدا کی دونا مکی دا غی سفید پا سورتی نور دا قرآن کہ اللہ کا پتا داشان دو مل مومنی دیو جنا مل مومنی چپک نظر بوری اور قرآن لفنا دائی صفائے کے نو یقیناً چدا خلق بدترین کا کرم بدترین کا کرے شیعہ اوئی اور مل مومنی نجلان ہمارا کے عائشہ آئشم نوی گڑا دو پلیتو نجس قوم خمینی و دو خلق و اغب چروان دو قبر و روال کیو حد بفی جاری کیو نوزو باللہ دانیو نوچو قرآن پاک کی پلت آیاتو نصفی کی نو دو قرآن میں انکار شکو نشد دیو آیات ننا در لکو نا دو کفر یو وجہ دام نا کفر یو وجہ دام نا اور مجلس عمل والا اتحاد کرو ساجد نقی پکے سو نہ آفرین پدا سی سنیا آفرین پدا سی شریعت راو سن کو چپا شریعت کی دے ساجد نقی نائب امیری او کچر تو حکومت دا پاکستان رہ ددی نائب صدر امی نائب امیر ہوگا نا او ڈاکٹروں نے خبر دی تو معلوم بھی چلا گیا کدھر اور سرے باوجود اتفاق اتحاد ہو نچی او سرے پکل مر بانے غیرت و آیا نے کئی ندا دستر آیا غیرت من نرے مومن نرے بے غیرت انسان دے دنے نشی کدی وی کنا دے نرا اس تی تیلی کل واری چی او زمین دا قیدرہ چو ملومینی سرہ پاکا لکھل لیتے والی کا و سر اتحاد دو خلق و سر اتحاد دو خلق و سر بائی بائی ہے دو خلق دینو لے اسلام باوری قیامت کی بدا ام المومنین سر دا خلق مختنگ لگئی چی کم خلق و زمان بارک دو احساس و آئی سرنا سفاس سوا تاو دا آئی لات اتحاد و ای سرنا سفاس سوا ای سرسا سے اتفاق افسوس پدے خبر آوانے ایمان چر تلاڑ غیرت چر تلاڑ اور پاکل مور بانے غیرت چر تلاڑ چی او سائے پا مور غیرت چنی 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 چلے وقت بل سے غیرت چنی اور یعنی ویال اسلام ستاوان دقا عقیدہ دے شیعگانو دا در قرآن در نصوص انہیں انکار دے چی ام المومنین صفی اللہ قرآن پاک کے بیانے قرآن ہوئی چی کم تحمد لگی درے ہو در دروغ و بہتان نے او پدائرا ستا سنجی داوی دا ایمان کی دا منافقان دا خلق دا دروغ دور کری نبی علیہ السلام بانے چی دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بکور کے وحی دارا ام المومنین ام ناس سوا ایتیم بیان کرا او دارین اباد بار روبت او میوے چی قرآن دا ام المومنین صفائے کرا دا صفان پا صفائے کرا ہے کیا غفاق او دا منافقان دا پراپیگانڈا کرے دا او دا واقع ازان نجوڑا کرے دا بہتانی کرے دے نبی علیہ السلام دا بیان کرے ان اللذین یقیننا کسان جاؤ بالعفق چیرات لے اگل ددی درو پدی واقع پدی بہتان بانے عفق درو ہو جاؤ بالعفق یقیننا کسان چیرات لے اگل بالعفق پدی بہتان او درو ہو عصبتم منکم دا مضبوط جماعت تے منکم ستاسونا ظاہرن ستاسونا یو مضبوط جماعت تے منافقان برے ہو جماعت ہو کر پورا پا پلاننگ یہ راشے کرو دا یو مضبوط جماعت تے دیو جنہ دے واقعی تا واقعی دا ایف کم وئی پدے وجہ جاو بے ایف عصبتم ویلچی ہی عصبا اودان عصبا ویلکی ہی اغفلے او پٹے تا لکہ دیکھ پول حسنی کی چلا کمیں پٹی مضبوط پٹے چی پریوانے را اندامنے یو درہ تردیشی دیرن دیو جنا عصبا ہم آر اشتدار ہوتا ہوئی چی سڑے پہ مضبوطی دفلا کرمنا ترگوران وغیرہ اوزن تے دیتم دادا کی مضبوط جماعت ہے چیوگل سر تڑی دی ہے یوگل سر تعلق دے پہ خاص منظم ساوی سر اداکار کرے من کون ستاپ نبی منصف ظاہر مومنان دی کن منافقان پہ ظاہر کریمہ ویلے وکن دا یو مضبوط جماعت ہے یوگل سر تڑی شوی ستاپنا لا تاقبو شر لکم تصریور کئی مومنان مومنان کو پکی گئے ماں ٹھیک دے چھ قوم المومنین اور صفان رضی اللہ عنہ مانے بدنام ہو لگے ٹھیک دے چھ نبی علیہ السلام اور صحابہ در منشو خدا دا ایک دیر میں خیر خیر ہو کرتے لا تاثبو شر لکم گمان مکوے ظاہرن فدی واقعی باندے شر لکم چدا شر و نقصان دستا سو ظاہرن دستا و پارا نقصان ظاہران کو کئی را چھ نقصان دے کو گمان پر مکوا بل وشت خیر اللہ کو بلکہ دا خیر دے فائدہ رستا سو دا پارا ستا دا پارا دا فائدہ خبر آوان سا فائدہ آوان فائدہ را چھ اللہ کا اللہ پاس دا ملومین شانس کارک شانس کارش دے تفیر آرا او بل ورطرا دا قواقع ظاہری سبب جوشو سورتی نور را دے دا دمرا احکام را دے دو فائدہ ہوگا بل ہو شر خیر لکو لا تاقبو شر لکو بل ہو خیر لکو بمان مکوائے پری واقع باندے شر لکو چدا نقصان دے ساو دا پارا بل ہو خیر لکو بلکہ دا خیر و فائدہ دا ساو دا پارا دیکھے فائدہ وا ایدہ سے کلا کلا پہا پرس بانی بدنام ہو گئی پراتے گن دامان تکلیف لوش ظاہر سڑے بھائی چیرا دا دیر میں نقصانی کاروش ماں خدا خیر کار کا ماں خدا دین کار کاؤ اور دوسو سب دس رابانے بن شو دے جماعت ماں درسین ہو اس طرح شم خلق کو را سر بھائی کاٹو کو دارن خلق را سرا غم خاری پرے ہوا ظاہر کے خدا کاری نقصان اللہ بلو خیر اللہ کو دیکھے دیر میں سڑے نہیں پوچھی کیا نا کوئی فال نہ ہے من چکر کرے جماعت نہ رو بجو آگا دس سال تبن شو میں بظاہر مرضی تو خپو کا نشتا سوچو ہموں گا وقت میں پوئی دوں چرا اللہ سے راجی اگر راجی ادا ہوئی چرا اتا سینے ظاہر کہ ہموں گا وقت یہ نقصان کارے لکن موئے بزر دمون درس ہو دمون تحریک دمون کار مسئلہ محدود شوا اللہ آج دے رضی ہو وسی کورا نظاہر کہ آگا تکلیف را گئے گا وقت کے فاغی نتیجہ دا اللہ جوڑو ردے راجی یعنی چھ خلقی دا غیر آدھا وقت بلو وخیر لکن دارم پا مرگل کر کر بدنا مولے گی دا مقارکین و طرفنا نو پا دیکھا پا کی گئے ما دا امتحانی پا دیکھے فائدی لیکل امرین میں ہوں بلو وخیر لکن او خیر پا کیوں کنا دا غو صورت را رہے آقام را لل آئندہ دا پارا دا زناکار و بدکار و الزام لکن کو دا پارا آئی خلیتا واجی واجی لیشو اور چچارا چوک رہی لبدا سزائی اور دو دا خیر دوم المومنین دو جن امت سم ملوش اور دائیو خیر نا اسی دیر خیرونا نبی علیہ السلام پر سفر تلیو اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نا ہار بیا رکھ شے انہا دا ہار بدری دل رکھ شے ہار سے رکھ شے رے خلق ہار پہ فکر جی سہارا او ہار نہ پیدا کی پتی کی نبی علیہ السلام و سلام چپ کما خیمہ والا گولا کنما بڑو نم بیلو کم سفر کی پائے کی نبی علیہ السلام دو ملومین عائشہ رضی اللہ عنہ پا غیب کی سرخ دے ہو جلے آئے پا بچو نہیں سرخ ہو سونا لیے شان دے دو ملومین چیدہ محمد رسول اللہ علیہ السلام سر دے آئے پا بچو نہیں پروتو اور چھ بیا ہم سو کرے بارہ کے گوتے اچھتائی نظمہ مچے ددوم رب بدبختہ و ایمان کافر دنیا کی نشہ ام المومین سر دا نبی علیہ السلام سر مبارک دا ام المومین پا بطن دے نبی علیہ السلام آرام کے پرگی ورگلی دی پا دیکھے سوہاوہ ہار پا سکر دی ہار نہ پیدا کی نا وقت سو سہرارا اوبن نشتہ دمانزہ ٹیم دے خلق و لگا چی خبر ہے سرے چرتا ہوا کرتی دی قولے دے چھو گورا ملومینین دو جن اکثر ممتا چی ہار دلوک شی ہوں گا کتاگا سے لیٹ شو مسئلے را تفیق شی آوا چی دا خبر ہوا رہے اپر محر سراو دا خلور وکش روا را ویرال مارے دا چی پدی تیشی تیشی کی موکی را کرے چھو گورا پیغمبر و صحابر ایسار کر خوی زدین انا قولی دا مائے پیغمبر چرتا زما پر یہ حرکت راویخ نش تکلیف تو نہ رہتی قربان دو مل مومنی ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ وی پلار میں مکیر آکوئے ہوئی عزت دینا نو خود امائی کا خودم نبی علیہ السلام پانی غصہ ہو رہا تھا پر ایکی نبی علیہ السلام ترگی کولا ہو جائے ورطے والے ایتاو گورا نمازہ ٹین دیو بنشتا خلقی ساو شو دیر حار دلا سو دیر وجنا دو قرآن یا سون را رہا کچھرے تا صدا کی حالت کی بیماری دا یا فائلم تجدو مان فتیممو سعیلن طیبن او گنی او دا سی حالتی نو بپا تا قوروانی تیمو موا ہے حکم را ہے صحابو تنبی علیہ السلام تیمو موا ہے دو ملومینین برکت تے تیمو موا ہے حکم را ہے تیمو یا منزل جو کو بلے کی چوکے پاس ہو روح بلا نے پاؤ ہار دوس دلان دیو دام پلی دری چی پیغمبر و صحابہ علی ملغیبر نو انبیاء و دیا علی ملغیبر نہیں کال ملغیب پیغمبر وے نو پکار رکی ویلا چڑی اصلا ورپتی کر دے خدا دے اوخ دلان دے او کہ صحابہ اولیاء دی دومت در طول نمی اولیاء صحابہ دی پومت کی این اباد دیا دنور مرتبہ او کہ اولیاء کی دیا در طول نمی
پتول امتون کی نامی اور آباد لے مرتبہ دا ابوبکر صدیق دا اغم موجود دے لور یا موکی ورکی و توی رجی زوران ورکی ستا دا راتا خلقی زارش فاقا دا زمانی دا امتیان اللی ولی صدیق او پر پیغمبر موجود دے و پر اہلے بھی چہار کرتا نہیں و افسوس او تبعی اولانت کی پدا کی عقل کہ بیا موی پیغمبر اولی پدھے بوانی پوئی پلا پیغمبر موجود دے صحابہ موجود او دا ہر رجے امنا اگر اکثر دا خور نا روا اشقرد خور وا آسما رضی اللہ حقی نا ریدش ندا تیمون دے واقع کم دا ہارو رکشو او دے واقع دا ایک کم دا ہارو رکشو برون چی موید نو تیمون حکم را رہے صحابی دے انساری صحابی حسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ انساری دے کرے چھے دا تیمون حکم را رہے ام المومنین تولی دال پازی ہوئے ام المومنینو نو داری پور وارو ویمائی دی اول برکتکم یا آل ابی بکر اے ابو بکر وارو قورنے داستا والنے برکت و خیدان اگر آتی مونتا دیر پیدے ساتھ نمی دوشی تک دوشی زائری ساتھ دو وزینا سے تکلیف راشی آغا فتیر لیر او برکت بانی تکلیف ام المومنین نهارن تاوشو مونتا تکلیف ملوشو تا امتو مجید خلوی خیر را رہے سور نور نازل شا دلتا ام المومنین دو وزینا او دہار دو وزینا ایسار شو خوالنا پر دتیمون حکم رو رہی ما ہیا بی اول برکتکم یا آل ابی بکر اید ابو بکر خاندان کور والا ستاس دا اولنے ذل نرے چی مونتا ستاسونا فیدر رسی بلکہ دا چی بار بار مونتا ستاسونا خیرون برکتون رسی دے لی معلوم دادا چی دا ابو بکر دا خاندان لے احسان دے قومت ہم دا ابو بکر چی دیر ہم دا لون ہم دا دے خاندان ولی زخنو امکان سو کوئی او سید بن حضیر جنان ہوئی عام ملیم نوئی او ایچی دا دی قرآن ادیر خیر رسی دلے دی دا ملونینی نسونا خیر رسی احکام نازل شو او خیر نور سکے چی سونا علم تی اللہ دنیا کی خور دا سیلم او دا سیلم والا چی دا عمر فاروق جنان ہو غنلوے سڑے و خلیفہ دوین ام دا آئی دروازی رازی و دی یوم المومنین دا دی دارے کی دا پیغمبر انتا سوری دی دا سیلم اولوے خیر او دا ابو بکر صدیق نسونا خیرونا اول وضو کے اگر دا نبی علیہ السلام دا وفات نباسونا لے خیرونا امت تورا خیر کہ ابو بکر صدیق نوے او دا منکرین ختم نوت سرے دا جہاد اعلان نوے کرے او مانین زکاة سرے دا جہاد اعلان نوے کرے نو آیا امت او دا دین بتا کے لے خیرونا برکتی نوے نو قرآن ذکر ہوئی لا تعتبو شر لکم گمان مکوئے پدی واقعی و خبروانے شر لکم دا نقصان ستاسو بلو و خیر لکم بلکہ دا خیر دے فائدہ دستاو دا پا او چاچی دے پراتی گنڈا کی او پدی تحمت کی حسابش پیدا اس ادار دیو شیوی دی یا متاثر شی نو دے کل امرئن دا ہر کس دا پارا سازار من اون دزینا پدی کے ہر اچار سزارا سمرا مفتا سوا من الاسم سمرا چکڑی من الاسم دا جرم و گنانا چاچے سمرا جرم و گنا کڑے دے نو آرام دا سزا بہتا ملائی دی چا دا واقعہ و دراما جو رکھا چا واشتا پریک را چا سر چا سنچے چا سمرا ایسا وشتا آرام دا سزا بہتا او خاص کر دیا والی درے والذی وغا سڑے آتس تولا چوارید کبرو دی لے گناو لے جرم تا میں ہم پسی کے پسی کی شکم کس دی لے جرم توارید دا تحمت جوڑ کر لہو عذاب نظیم تر پار لے عذاب دیر لے دل اگلی عذاب دے مراد تے عبداللہ ابن عبی ابن سلول دے منافق رئیس المنافقین یا دین عمران کی دیش والذی آکر تولا کبرو چی اونچتے کر تولا اونچتے کر کبرو
داغت گنا اچت کا داغت گنا مین اوم پتی کے چاچے دا اچتا دا غٹ گنا اچت اکڑا کا پور تکڑا اچت اکڑا او پراتے گانڈ اکڑا لہو جدا پارا دا من عذاب ہے عظیم اللہ لے عذاب دے دیلا دلا دا رئیس المناتقین او غنور جب کیسا غشتا ہے غیلم شتا دا پل پل حصے مطالے عذاب عظیم نا سم مراد دے او دیتا سزا میں روش وکانا دا دنیا عذاب مو دا عذاب دے کانا منافقت سرگن شو اور ترنا بورے پر ایسی المنافقین شمار لکی بلدا آیاتو نے شرارل ندی سر پر اخفل خبر وانا کو گواہان نو کرن سر اس سرائی گواہان نظر نشتا نیچی نشتا نیچی کل ایتو مطلب بولی دیر پارا حد قضب تیر شو چو والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتو باربعات شہداء فاجلدوهم ثمانین جلدا اتیا کوئی وقت نبی علیہ السلام روی حکم ہے اوپر سفی رالا چاچی دا خبر کیتا رشتیا اغوانے لے حد قضب جاریش چونکہ مخلصین مسلمانان صحابہ ہم دید پراپیگانڈو نا متاثر شیو مدر ست خبر نہیں میرا خلین ہو دیوا پائے کہ حسان رضی اللہ عنہ دارن مستح رضی اللہ عنہ اور دارن حمنا رضی اللہ عنہ دو نبی علیہ السلام دیدہ سیاسی آپ کوڑے ورک ولی پاک شکن او دا قمرہ دا اید پراپیگنڈے نا متاثر شیو دا خبر پکڑے را گرے ورک دا غام سر و دا غام ماحول کیا خبر دیرا خوریدو دا وجینا کل سی سڑے زڑنا پاک سڑے ام کل کل وہم و گمان شکا شکن نامو پسرین بکری دیدہ کوڑے ورک مفسرینو رئیس المنافقین عبداللہ ابن عبی بن سنون مطالق عام ریکل نیکلی خو مجمع زوائد والا او دار مارے پر قرآن غالبند تی ابراہی پا حوالے لیکلی لی چی دلم سزا ملو شوا دلم سزا ورکڑے شوا مجمع زوائد روایت تے نبی علیہ السلام دلم کوڑے ورکڑے مارے پر قرآن غالبند لیکلی دلے ڈبل ورکڑے ڈبل دعا دو چند دا یہ اتیار ہے نو دلے دا یہ ڈبل کرے ولی جوڑا کرے دوا دو جوڑا کرے والا واقعہ نو اگر ہم سزا ملو شو دکا قرآن وی لہو عذاب عظیم دے مشر و لیوڈر لکھے عذاب عظیم دے اور اچھا پلک پریسا دا دارین چچائی سارا شیر لولا اسنے تمو زن المومن والمومنات بیان پسیم خیرہ دوست آداب بیانی مومنانو دا سرد زجرونو چی خلق واقعو منافقانو جوڑا کرا تب دا سبکاو نائی دا سا آداب خی سرد زورنو دا خبرم ہوئی دا نو پکار داوا چی تا سو بر اقبل مسلمانانو ملگرو ہم جن سبان نے خر گمان کرے وے ندا چی رائی پا خبرنا تا سو متاثر شوے لولا ولیدہ سنوا اس سمیت موکر چوار جتا صدا واقعا نزن المومن گمان کرے مومنان سرو والمومناتو او مومنان خضو بے انفتیم فقبلو زنو خیرا دا خیر فقبلو زنو دا خیر تا تو چی کردا واقعا ولیدہ ابر ولیدہ نو پزان بم دا خیر گمان کرے اس مطلب دلتا انفس نمرات ہم جن سو مرگری مرد ولینا کلچوار رتا سدا واقع نزن المومنین مومنون گمانون کو مومنانو والمومنات و مومنانو خضو بیان خوزن وقبل مرگر وقبل ہم جن سو بانے خیر آدھنے کے خیر آدھ خیر پکاوا چتا سدا واری دل نتا سو پدے قبل مرگر و خوب مان کرے رہے چی توبا دیو دا کار دانشی کے رہے تا سو بدا چی کرے رہے وقالو اول تاسونوے وقالو ویدوی بی چہازا لولا سمیتمو ہو کلا لولا سمیتمو ہو ظن المؤمنون وين كلك وين تاسو دا واقع گمانانو کو مؤمنانو سڑو خود پخل مرگروان خیرن دا خیر او دا نیکے وقالو اولیو نویدوی چه هارا دا خبر هارا دا خو اسمو بی دا دی دروخ کارا دا خو کارا سرگن درو کارا درو لکھو کنا صحابو صحابو بی دا کی دینی شی چه کم دایی پاسر کی نورا دارے چر تو مبین و چر ترا چر تا صفان و چر ترا دا کی دینی شی نتا سر پکارو چه ویلے وی هارا اسکم مبین دا درو دی کارا درو دی دارن نمالو مراج کو آخو یو واقع وا خود تر قیامت پوری دی قانون دار اول چی دا اصحاب اکرام مبارک دا سی سر خبر رالا دا سی خبر رالا نو پر قابلا چی مومنان بتوئی هادا اتکو مبین دا صحابو بارک دانا منان درو دی دا ایمان دے حق دا پا ایمان دے دا رو قرآن اتب و سالیم دے دانا چی تاریخ سے لکلی تیرا نقل کی نجی کتاب کی ملی دلیو نا ستاب جواب سی پپوٹ افسر کو جواب کرے دے قرآن کو لے دے پا قرآن ایمان دے پا تاریخ ایمان نلے ہارا ایک کم مبین دا رشتینی درو دا اخکار درو دا اخکار درو نو کو تاریخ ماریخ کی لئے جانا دے سوال دا صحابہ بارا کین انتاب دے جوابی ہارا ایک کم مبین انا چھے تم سرو پڑے رشتے تاریخ کی او کتاب کی دی پھر لی ہوئی تاریخ کی چر پا قرآن و چر پا تاریخ دے تاریخ کو گن جوڑ کر اور آیات ساتے پا تاریخ زیاد اثر دے شیعت تے اور شیعت دشمن دا صحابہ ہو دے کی کئی دا شیعہ نا کئی نو قرآن وی دعو آئے دان دہمی ہو دا بوکے ہو پلو مرگرو کے پوئی گئی مرگرے دے مخلص تے ظاہر نیک سڑے رے دس اسے الزام پراپیگانڈا کیوں لگی ہے نا سب ہوئے ہار ظاہر کو مبین دروغ دی دانا چھتے رہے ہمیں اشتیا لگا ورے سوک ورے تاکھا سے گواہ نشتا یقین نشتا نو دروغ بہتا ہوئے کھا ہار ظاہر کو مبین دانا چھتے ہیں پلان کی مرگی دا چھتا میں آو کرے رشتیا نا جواب بڑے رہی ہار ظاہر کو مبین گواہ ہو پائے کھا سے یقین تو خور ہوتا ہے کھا بڑا گا اوزورانا لولا جاو علیہ ولی درات لونا کیا پرے دروغ باندے بے اربا تشو ادا فسلو گوانو فکارو چیزی سلو گوانان تش کرے ولی ازام چولا گئی سب اگئی سلو گوانو تش کئی گیا خدا سلو گوانان دا کمی معاملی رب بارے دی دا توہمت دا زنا رب بارے دی خنور معاملات کی دو گوانان دی دا صرف چیزا زنا توہمتی لگو جائے کی بسلو ری خنور معاملات کی بیاد دو پکار دا دا زنا چکرہ خبری ویدیات لونکر پدے باندے پر اخبر دعوہ و قبرہ واقعہ بے ہر بار دشوہ دا پسلو گواہانو فید لمیاتو دشوہ دا پس کل چیدی رات لونکر پگواہانو بولائے کا بزا کسان اند اللہ دا اللہ پنیز دا اللہ پا قانون کے حمل کا عزیبون اندی درو اندی دا دروشن خلق دے گواہ و سرنیشتن معلوم آرے چھ درو ہوئے ازنامیو لگو سرو گواہ نیشتن دروشن درو ہوئے بل الزام ہو رہا گواہ مسا خبر ہے کہ گواہ و سر نشتا نو دو گواہن پکارو کی نشتا نے درو ہوئے درو دلتا ہوئے سرور گواہن پکارو سرور گواہن و سر نشتا نو کی نشتا نو پہلائے کا اند اللہ ملکہ بھی ہو اللہ پنید اندی درو جندی اندی درو جندی دلتا ہوئے سرور گواہن نشتا نو اندی درو جندی نو کھلا کھلا خدا جنگی چھے سلو گواہن بنی یو سڑی بچ سوک لیدری آمہ خبر رکھو لیدری بے پخل اس کرو سلو گواہن وزر نشتا نو دام اند اللہ ہے عمل کا ریبون بھئی دسر و خواہ سلو تعداد نو پھولے کی نو خود پخل اس کرو شہر ایدر لے کھا نو قرآن خوئی داد اللہ پنیز سلے درو جن لے دسر اللہ پنیز نو مراد قانون مراد فورائے کرا کسان کسلو تعدادی پورا نکر او در اشے یقین لیدل ہوئی او دا تعداد پورا و سرنی نو ہم فورائے کرا کسان اندر لائے دا اللہ پنیز یعنی دا اللہ دا قانون پنیز مانے عمل کاذبون در اغجن دی دا دنیا پہ اعتبار کرنا قانون بسی سلور نصاب اندے پورا کڑے یو کرتے نسشو دنیا پہ قانون کے دے در اغجن دے فدبا حد قذف جاری کی اور نورے دا آخرت معاملہ اور رشتے نے اللہ بہت سرالتا دا اللہ قانون دا دنیا پہ تک پتے و دا دین علاوہ بلا سر اللہ و ذریعہ مشتہ چیز رشتے والی معلوم کو کنا مدے اللہ تو اس بارا لشوا اور بچہ کدے تعداد کے کم ہو یو کس ہو نہ اند اللہ نمرات قانون دے دنیا پہ قانون کی پتہ قضب دے الواتم آدھے لیو کہ کرے کرے دا سی سو کوئی اور سرو گواہن نی نو موی چی دیا خو سوک دووی چی دا خو زنا تا لارے پولو شے سرو پولے کی جی نو بس خلق کوئی عزت اکڑا شے نا موی یو حد زنا دے غیر پارا سرو نے صاحب دے او یو تاجیرات دی تاجیرات دا پارا دیا سلور نمی او خو تاری دنی نو دا خیر دا چی گوی مکوی چی سلور نشتا چی ما پا زنا لی دلی دا سی ہوا یا دا سرے و خدم پا جودا دے کیوں دے لی دلو دا چی خطرنا حالت کی ملی دلو وغیرہ وغیرہ نو پا دے باندے پا سلور گواہن دیا نیدی پکار بیا خو پا دوم کار کی چی ثابت شو گئے نئی لبا سزا تاجیرات پر کی او تو بچ تاجیر باب ولولا فضل الله عليكم او دا مخ کے چوئے چھ سلو گواہان و سرنو فولائکا عند اللہ هم الكاذبون ہم دا کسان فولائکا دا کسان عند اللہ دا اللہ پنیز وانی هم الكاذبون ہم دی دروغ جندی دا منافق او دا پراتے گنڈا کمون کی دروغ جندی کن دے اصل کے مخ کے دا مخ کے افق دارا اللہ توئے کنن دے واقعی تا قرآن سوئے ان اللذین جاؤ بل افق خلق چی پا دروغ رات لو رل لکا یاد نمی رائی خبر دا دروغ ہوئے نیلتی والی ولی دروغ روی دکا فیلم یاسو بشوالا فولائکا ان اللہ رحم الكاذبون چی گواہان و ترنشتن و خوبص دا خبر دروغ شن رکا ان اللہ رحم الكاذبون ولو رافر اللہ علیکم و رحمتو کی دنیا و آخرہ او پچھر تنوے فضل دا اللہ علیکم بتا سمانے ورحمتو ورحمت دا اللہ نوے کہ دنیا کو دنیا کے والا آخرت ہے و آخرت کے ملمت تا کو مخام خارت ہے دلے کو اتاوستا فیما پس سبب دعوت اپس تم فی چتا سنا نوتے ہوئے شروع کرے و پاہے کے یعنی پر خبر ہے کہ نوتے ہوئے شروع کرے مدا خبر ہے نکتا اللہ فضل و رحمت و مہربانی نوے نتاو سبرت دے دلے و عذاب و نظیم عذاب دے لے خدا اللہ فضل و مہربانی و آزاد عظیم نہ بچ گئے دا خطاب کیا کرے دا صحابہ نے خان دا خطاب صحابہ کرے تو گورا مو خدا صحابہ کرامو دا اسمت نیو قائل کنا دا سو قائل یو چے محفوظ او محفوظ دی مدانے نہ چی گناہ چی نکی خدا چی مو خوش رہے گا خو تو بیس چی رو خو بیا پاک شیر نو بیا بے نا یاد ہے دا مطلب بیا بے تذکرے نے کہ چھو گورا دا چی بسوش انسان اوشوا گنا کو مغفور دی اور قرآن سے سبازی منافقان و پراتے گانے نا متاثر شیری خبیام اللہ سے فرمائی وَلَوْ لَا فَضُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَدُهُ دے دی دا پاروی سبالا سنا دا صحابا چی دا منافقان و دے پراتے گانے نا اثر پر آگرے اسے اثر آغام پر نظر کی خطرانی شی وِنَنَا وَلَوْ لَا فَضُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَدُهُ چاہیے تاکہ قرآن لے لو خوزا سے خبر اپنے تا چیئے رہا بس کہ دیشی دا سے خبر ہے قرآن پاکے ورپسی ید دم صفحی بیان ید دم شان اصحاب کرام سوئی وی لیکن سردان والا دا پیغمبر کے دنیا قانون ہم جاری کر او اوین دا سے پاک خلقو او اے بیشا چی دا دنیا ممیو پوشوی دا غلطی شوی دا نو دا سزا دی دا دنیا جاری شی که اخرت لپاک لاز شو نو سزا دی جاری شوا خود بیان قرآن سوی بدی دا اللہ فضل و مہربانی و پس صحابا دا اللہ فضل و مہربانی نو کنی فضل نصب مراد دے او رحمت نہ سمراد دے ورا لا فضل اللہ علیکم کچرتن فضل اللہ رالے گل دریا سنو دا برات فضل اللہ لالے ورحمتو رحمت دا اللہ نوے دا زنان دا بچکول دا دا اللہ رحمت دے کنا قوانین را لی گلی یا دوے ممانا ورولا فضل اللہ علیکم کچرتن فضل اللہ پتاسو توفیق دا توبے ورحمتو رحمت دا اللہ قبول دا توبے پا دنیا و آخرت کے سمانا آو غلطی شوید دنیا کے معاف آو آخرت کے معاف دعا رہے پاک لے دا سی سفی افران ہوئی دا صحاب اکرام کدا سی نوے نولما سا کو مخاما خارت سیدر گو ساو ستا فی ما پاو سکی یعنی پا سبب دعوت کر آفا سنتی چتا سننو تاوی پاہی کی شروم کڑے و پاہی کی دا خبری سبا تا سیدر گو عذاب نظیم عذاب لوئی ولی اس سراوج ہوگی اس فمانا دا زکا اس عذاب عظیم بدا سکا رسے لگا اس زکا چھے تلقونہو تاکو اغشتلا خبر بی انسناتکم فاقفل جو کو دیو بلنا دیو بلنا پا جب اغشتا یو بی اغبل جب جب اغشتا بلتے ہوئے بلتے ہوئے داتے دا خبر ہم پا جب دیو بلنا اغشتا لگیا رہے نسکا بتا عذاب رسے لگا خبر پدی خبر پدی واقع پدی درو باندھے ہری نن معمولی ہری نن آسان خبر تاثری جوڑے دا والا خبر را وطان خبر را دا نوار ناسان وارا بلکہ وہ دائن دا اللہ ہے دا اللہ پا قانون کی او دا اللہ پنید عظیم دیر لیہ دا گناہ خبر را لیہ خبر را مرمومین بانے کی اگزام لگی قرآن سوئی معمولی خبر ہی نہیں لیہ خبر ہی دیو دی ندام ماری مشوا چی پا صحابہ سو بدنا میں بڑی بھئی ندیتا وارے وارا مسئلہ ہوئی کی نجی مردائی وارا خبر را وهو عند الله العظيم ده الله بنيس ليه ده جرم خبر الله ليه جرم ليه خبر الله چه پس صحابه اکرام بانده الزام ولی ده صحابه اکرام متعلق ده درو خبره فا جبو آغستش اویش ده یو بلن نقل کرش ده الله بنيس ليه ده گناه خبر الله دتا تو معمولی گنا دا معمولی نو نو دا کا بازا کر رہا چیدر خدا اللہ فضل نو معاف شوئے ورنہ عذاب بازیم لگے رسے دے لو بلا دا بخی ولو لئے سمیتم مو ہو اولینا یعنی ولی تا دا سینوے دا لولا پدے قلتم بانے داخل لے لولا قلتم ولی منے لے اس سمیتم مو کل چھوڑے دتا خدا خبرہ پکارا چتا صدا چلے رہے ما یکون لنا ندی مناسب مولارا ندی جائز مولارا نتکلم بے آدھا چمون خبروں کو بے آدھا ددے مطارق من خلو قدو بے آدھا پدے خبر باندے پدے خبر مولا جائز نہیں چھ پدے خلو قدو خلو قدو لہ مولا جائز نہیں پدے باندے یقین یا شک کے راتلل خلر خبرہ مونگ لپنے خلو قدور ہم جائز نہیں دی پکار مومن لدا پکار سنگا جی بشان دا عمر مینی بیانے شان ہے کہنا نہیں چیزا مومنین متعلق خبر باندے آگے متعلق شب کو سکے سکے چیزا سے خبر اپا خلیم مراولا مومن لدا پکار دی چیزا ہوئی ما یکونو لنا ان تکلم بہادا مونگ لجائز نہیں چی خبرو کو خلو قدور بیانو کو بے حاضا پدے خبر و پدے واقع مولا خدا جائز نہیں چھے دو ہوئے بلکہ داوے پکارو چھے سبحانکا پاکی دا تالر اللہ حاضا بہتان نظیم دا خیو بہتان دے دیر لے بہتان لگے دلے حاضا بہتان نظیم سبحانکا سبحانکا یہ لکھی کم دیکھے دا رجی دا پارا دا استعظام دا امر
کم دے کی دا خبر بٹوارے خود المقتل نوالتا سبحانکا را جی سبحانکا ہاگا بہتان را جی پاکی دا تعالی اللہ دا کو بہتان دے دیر لے بہتان دے لیکن سنگا چھے اللہ پاک دے دا شرکنا نو دا اندام دا دی بہتان و بدنانے نا پاکتا نو دا او بہتان ستا ہوئی دا بہتان دا بحث نہ رہے حیرانتیا تویل کی اور بہتان کا بہتان دے وجہ نویل کی پچا چھ بہتان لگی اور بے جرم بے گنہ کیا نہ حیران شی چدا کار خما لیدلے کرتے ہیں میں ادارہ کمی نذکر لیتا بہتان ہوئی سبحان کا آزا بہتان نظیم قرآن دا عدب و قولو بل چی کرا ددا سے پاک و خلقو دا صحابہ و بارکے دا ملونین بارکے دا سے خبر آرارا نو شک کے راتلو کو سکے یقین پہ کول سکے بلکہ پتے خبر خلم مقال و خلم لگم لگم پہ نقال ان ما یکون لنا ان نتکلم بحادا نو دارا ما یکون لنا ان نتکلم بحادا اور کتاب مگورا چرا صاحب کرام بدے پکی بیان شی پکارنا خلکورا چرا تاریخ دیوال لیشتے چرا صاحب کرام بدے رجی پکی اور کتاب دا اور دا تیزلو رے چو مل ممین تا پکی زبان دار یا صاحب کرام تا پکی بیدتیان وغیر بیدی کی سورے نو دے خلکو ندے رے رے افسوس سکر کر رہے ریان شم لیڈر دا صحابوں نا غٹ سے لیڈر دا قرآن نا دا خبر دیر یقینی دا پارٹی دا اصحاب کرام و قرآن دیر آہم دا عجیب خبر دا چیو لیڈر یو مولا یو سکالر یو پاٹھے والا یو مشر یا یو مرگر یو یار دوست آ خبر کئی یو پیر سے تاکہ اعتماد و اعتقادی یو معتقد دا کی سے خبر کئی نو معلوم ادا دا چدا دا قرآن نا او اصحاب کرام نا کاتا خد لیڈر دما دا ایمان نیسا نرا پاکی دما دا ایمان نیسا نرا دارن استاد تیر سے یار دوست دا خبر اپ سمرم دا تحقیقی اوار سی او سمرم دا سرے دا دا خبر دما دا ایمان نیسا نرا اصحاب کرام دما دا ایمان جز دے مدقی وسان خبرم اللہ دے خلق پریف ہوئی باوجود دارے شیعگان یا دے شیعون مطاطر یا چرے مدودیان اپا دا گن اختر دی ولی دا لیڈر دفاع کئی او دا صحابی نے کئی دا عجیبا دا نوی او دیر بیس کالو او کلوی خلق چے زان تے خلال چے کلداوی نجی زمون مدودی سے پا خبر اتا سنف ہوئے گئے ہوئی او دے اوچت خبر اکل دا ملیان بھی پوئی دینا بوئی گئے تقی سے پلے دیر راک کلی او دارن شراج شر خوشی تاب دا آثار اکرام و پشان کی تابو ندیر دی اوکی او سڑے دا آثار اکرام شان گوری پئی چھ سونے الزامات او اغری دائی جواب گوری نو بہترین کتاب پہ دا شراج الاسلام شر کتاب دے دا زمون ہر مرگری دا قطر والی ہر مرگری دے سوچ چھ دے مشن سر تعلق لے دا آثار اکرام امینے دے دی دا او گو رہے دا دبارہ کی آثار اکرام بارہ کی تاریخی دا مدودی خبرے دا دین علاوہ چھے چاند کتاب کی سویری دی نا خبر راغش شہد آلے جواب اکڑے رد اکڑے بہترین کتاب دے ضروری کتاب دے دا قطر والی انبیاء اعظام مشہور دارے مخی داغے نمے کشف المغالطات ہے یہ اوزن پڑی چاپ شہے اسی پر کی اضافہ کڑے رہو سی نم انبیاء اعظام پر اعتراضات اور دا کے کتاب دے بہترین کتاب اکتر والی نوار حال دا ایمانی سرال جو اصحاب کرام پکار دا ما یکونو لانا تکلم بے حالا پر اے خبر سرے خلو نو خوزے آر کتاب اونوئی پر کتاب خلو نو خوزے دا اے دفانا گئی چی پائے کہ دا اصحاب کرام بدی را گئی قرآن دا اصول دی او پتا نرے گی دا قرآن اصول نا غصت لے کی تاریخ غصت لے کی او قرآن اصول نا غصت لے کی دا قرآن آیا تو توائے آئے کہ شک کئی وی نا او دلیدر خبر و تاریخ خبر بانی ایمان دائی شیبا سبحانکا آلا بہتان و نظیم ولولا سمیتو موکن ولی نوی تاسو کله چې اوری دا تاسو دا خبره نو پکارو چې قلتم تاسو ویلی ما یکون لنا ندی مناسب او جائز مونږ لرا ان نتکلم بهذا چې بیان کو په دې کتاب خبر وکړه دې سبحانك باقی دا تعالی الله او دان میرے چھ باقی دا تعالی الله حالا بختان و نظیم دا بختان و ضرور دی خکارا یعیدکم اللہ واج کئی اللہ تاوستا منی کئی تاوستا اللہ واج کے معنی دا منی یعیدکم اللہ منی کئی تاوستا اللہ انتا اوڈو لیمیسلی چھرون اگر دے لیمیسلی ہی دا اس مسلمان بارکن لیمیسلی پشان دا پشان ددی واقع پشان ددی واقع پشان واقع تہا بڑا ددی واقع پشان خبر تہا بڑا چرے دا سے خبر کبیا بے خشوا دی تو نظر دے منا دے پراتے گانے نہ بتا سر نہ شے ان کو تو مومن کو مومنانی ہے اخو تے رکھو نو سرا اس دا نا کلے شیا کر را تی جی کر رہی ایجن تو کر رہی ہم نہ وا ہم فکر ایسے کہ اوا دے پراتے گانڈی کتابوں کے پخلے والے ہوئی نو تب سر تب دی خبریں دا سے خبریں کہ انتظار نہ جوڑے گا رد دے کہ ایمانداری چرا دے ایماندار چر دے رد ہوتی اور دے مخالفت ہوتی اور دی انتظار جوڑ دے وہ یبین لکم الآیات اور چل سڑے خپلے کی اور بیا دا غچا مرگر کیا کہ کیا غلا سارے کرا ہوں دشمن ہماری مدار ہے وہ دار میں کچھ کالا کالا ہے دی اور امیر صاحب لاہور تھے کتابوں نے رول یہ کتاب ہے رول میں پڑھی سکے چھ موقع دا کو ٹول آغا پڑھی کی بکی رہ کے حد نہ زیادہ سر اس کتاب کتاب نکلے جماعت اسلامی اور دیر بے سڑے رہے ڈاکٹر رہے دیر بے سڑے اور ہم آسانی تم دے اور کتابی لکھری دی امام خمینی او دا چه سر القاوات دا وقت حالات او دا وقت تاریخ بانده انا لله ما یه مونتا اس یقینو شو چه لشتیا تا تشیه گانی کتاب پروت مونتا ما تا امیر سره دا می دی لراو ده چه مون وای رو خلق کوئی نا دا ورا دا سهار دا مالیه زیرانو پتفای کتاب نیشتا دا ملوینین پتفای کتاب نیشتا او دا خمینی پتاریخ شتا ره خمینی پی جانے سوک دے نہ پی جانے خمینی غنتے بدترین کافر پہ دنیا کی نشتہ ہے چاہا سنیت تا اسلام کا سورا نقصان رسول ہے او دانن چیسا شروع ری دا دے شیعت دا اثر دے یہود بچی ری دا قرآن نہ منکر دا اصحاب کرام نہ منکر او دا ملومینین بارک دا خمینی دا عقیدہ نوزب اللہ ویزانیت دا خمینی ہے او دا تاریخ دا جماعت اسلامی اہم خلق کئیو کتاب بھی کتاب تاریخ بھی کہ دیر لے انقلاب راوستے ہو دیر لے کاری قرآن سوئے یعیدکم اللہ من تعود علمی سے عبادا ان کل تو مومن ویبین اللہ بیانی واضح کئی اللہ لکم تاوت حل آیات احکام او اللہ علا لی من پوئے و حکیم حکمت والا رہے اللہ احکام واضح کئی فوئی اور حکمتی پڑی کے نو پتا ہے احکام وانے عملو کے آئندہ کدا کی پرابیگانے کو پاک داموں لگی نو آئی کی پرابیگانے جوڑے گے اور دا قوانین پر نافذ کے